Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para pemerhati Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati Roja, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah merahmati kita semua. Pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali dan masih membahas dan mengangkat pembahasan yang kita ambil dari buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Kita sampai pada poin yaitu sebagian besar kaum sufi membedakan antara syariat dan hakikat. Ada yang mereka sebut ilmu syariat, ada yang mereka sebut sebagai ilmu hakikat. Tentunya hakikat ini derajatnya lebih tinggi daripada syariat dalam pandangan mereka. Ibnul Jauzi mengatakan ini adalah satu kejahilan dari orang yang mengucapkannya. Karena syariat itu sepenuhnya adalah hakikat. Tapi yang dimaksud oleh kaum sufi dengan syariat inilah ilmu zahir. Yaitu sesuatu yang tertulis, termaktub secara tekstual dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun hakikat adalah sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak nampak, tidak termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui ya, proses-proses pensucian jiwa. Karena mereka menganut paham, yaitu bertakwa dulu, baru berilmu. Mereka mengejar tingkat ketakwaan yang menurut mereka tinggi, lalu secara otomatis ilmu akan datang. Dan ini adalah satu hal yang keliru ya. Karena syariat itu adalah sesuatu yang merupakan inti dari agama. Bahkan itulah hakikat agama. Seperti yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi, syariat itu sepenuhnya adalah hakikat. Abul Hasan bin Salim mengatakan, ya, ini menjelaskan ya riwayat-riwayat yang berisi penjelasan bahwa dulu para ulama, bahkan pendahulu kaum sufi, ya, mereka juga mengedepankan ilmu syariat, bahkan mengingkari para sufi yang datang belakangan yang berpaling dari zahir, ya, perkara-perkara lahiriah, yaitu maksudnya adalah syariat yang berpaling dari ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu fikih atau ilmu-ilmu syar'i. Abul Hasan bin Salim mengatakan, seseorang menemui Sahal bin Abdullah dengan membawa tinta dan buku. Dia berkata, aku datang untuk menulis sesuatu, yaitu untuk mencatat ilmu. Semoga Allah memberiku manfaat melalui usaha ini, yaitu melalui menuntut ilmu ini. Maka Sahal bin Abdullah menjawab, tulislah. Jika kamu bisa bertemu Allah dengan membawa tinta dan buku, lakukanlah. Jadi beliau menyuruh ya Abul Hasan bin orang itu untuk menulis ilmu, mencatat ilmu. Ya, ilmu syariat. Dan beliau berpesan kepada orang itu, kalau kamu bisa bertemu dengan Allah dengan membawa tinta dan buku, artinya kamu bertemu Allah mati dalam keadaan kamu masih tetap menuntut ilmu, maka lakukanlah. Artinya tetaplah kamu menuntut ilmu sampai kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah kamu menuntut ilmu seperti ini sampai kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Jadi dalam pandangan ulama-ulama terdahulu, hatta ulama-ulama sufi mutaqaddimin, ya, yang generasi pertama, mereka juga mengedepankan ilmu syariat, bahwa itu adalah suatu yang penting. Ya, suatu yang penting. Dan itu adalah pondasi agama. Ya. Maka orang itu berkata, "Wahai Abu Muhammad, ajarkan aku sesuatu yang bermanfaat." Maka Sahal bin Abdillah mengatakan, "Dunia itu seluruhnya kejahilan kecuali ilmu. Dan ilmu itu seluruhnya hujjah, tuntutan, kecuali yang diamalkan. Dan amalan itu seluruhnya tertolak, kecuali yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sunnah itu harus berdasarkan ketakwaan." Jadi semua urusan agama itu penting. Tazkiyatun nufus penting. Ya, membersihkan diri supaya meraih derajat takwa itu penting. Menuntut ilmu juga penting. Ya, maka tidak boleh, ya, kita mengorbankan satu sisi dan mengutamakan sisi yang lain, meremehkan satu sisi dan terfokus hanya pada satu sisi yang lain saja. Karena agama itu, seluruh perkara agama itu saling mengikat satu sama lain, saling terkait satu sama lain. Ya, maka tidak ada hal yang tidak penting dalam agama. Ya, ada perkara-perkara usuluddin, ada perkara ibadah, ada perkara akhlak, dan semuanya penting. Dan setan memang menggelincirkan manusia dari sisi yang dia lemah. Ya, dan mungkin karena ketidakmampuannya dia menganggap itu tidak penting. Misalnya orang yang mengabaikan sisi tazkiyatun nufus, lalu dia menganggap itu tidak penting. Maka setan akan menyesatkannya, akan menghancurkannya dari pintu itu. Karena dia sudah meremehkannya. Ya. Walaupun kita akui bahwa di dalam agama ini ada skala prioritas, ada prioritas-prioritas yang lebih utama. Ya, tentunya tidak sama derajat ilmu tauhid dengan ilmu yang lain. Ya, tapi kita tidak boleh mengabaikan ilmu yang lain hanya terfokus pada tauhid saja. Nah, ini yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah. Nabi berkata kepada Mu'az untuk tidak menyampaikannya dulu kepada manusia supaya manusia tidak salah memahaminya. Hingga mereka mengabaikan satu sisi dan hanya fokus kepada sisi yang lain. Dan setan memang menggelincirkan manusia dari sisi yang manusia itu lengah atau menganggap remeh, menganggap enteng, menganggap rendah perkara itu. Maka kita tidak boleh memandang rendah atau menyepelekan perkara-perkara agama. Walaupun kita tahu ada skala prioritas di dalam agama. Seperti yang kita sebutkan tadi, yang enggak sama tentunya ilmu tauhid dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Karena dikatakan syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Namun kita tidak boleh mengabaikan misalnya perkara akhlak karena perkara tauhid lebih penting, begitu ya. Lalu kita fokus kepada perkara tauhid saja lalu mengabaikan bab akhlak. Nah, setan akan menghancurkan orang ini justru dari bab akhlak. Ya, dari bab akhlak. Nah, berapa banyak kita lihat orang-orang yang mengabaikan satu sisi agama dan dia hancur dalam sisi tersebut. Ada yang menganggap remeh ibadah dan dia binasa karena ibadah, yaitu dia tidak mengerjakan atau dia mengabaikan ibadahnya. Ya, maka semua urusan agama itu penting. Kita tidak boleh mengabaikan dan menyepelekannya dan menganggapnya itu tidak penting. Ya, nah demikian. Jadi coba lihat perkataan Sahal bin Abdillah ini, ya. Beliau menjelaskan bahwa semua itu perlu kita menuntut ilmu syar'i itu perlu. Ya, mengamalkan ilmu itu juga perlu. Karena bukan hanya menuntut ilmu, tapi kita perlu mengamalkan ilmu itu. Ya, dan pengamalan ilmu itu perlu didasari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian semua itu harus ya didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena boleh saja orang itu berilmu, beramal dan amalnya itu sesuai dengan sunnah, artinya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, tapi ya karena dia mengabaikan sisi tazkiyatun nufus, sisi takwa, ya maka dia jatuh dalam riya, dia jatuh dalam ujub. Ya, hal-hal yang mungkin tidak diduga bahwa itu akan menghancurkan amalnya. Ya, yang sudah dia bangun. Ya, atau dia mengabaikan sisi akhlak. Hingga akhirnya dia banyak berbuat zalim kepada manusia. Karena akhlaknya buruk. Karena risiko terbesar dari akhlak yang buruk adalah jatuh dalam perkara kezaliman. Kalaulah akhlak buruk itu hanya merugikan diri sendiri, itu mungkin masih ringan. Ya, ya. Tapi kalau keburukan akhlak itu sudah sampai kepada tingkatan kezaliman terhadap manusia, maka ini konsekuensinya tentunya berat. Ya, maka kalau kita ingat-ingat hadis Nabi tentang muflis, ya, orang yang muflis, orang yang bangkrut pada hari kiamat. Nabi mengatakan, orang yang bangkrut pada hari kiamat itu adalah orang yang datang menghadap Allah dengan membawa pahala sholat, puasa dan zakatnya. Artinya orang ini telah mengamalkan ilmunya. Lalu dia mengamalkannya dengan Al-Quran dan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dia ikhlas di dalam melakukannya. Dia ikhlas dalam melakukannya. Di samping itu dia ittiba kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia telah mendapatkan pahala dari jerih payahnya beramal, beribadah. Pahala sudah ada di kantongnya. Ya, pahala sudah ada di kantongnya. Karena dia rajin ibadah, ya. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, ya. Nah, demikian. Tapi, ya, dia jadi orang yang bangkrut pada hari kiamat. Kenapa? Nah, Nabi menjelaskan ya sebab dia bangkrut. Ternyata dia qarsyata mahadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa safaqa dama hadha. Ya, dia telah memukul si fulan, ya, menggibahi si fulan, mengambil harta si fulan, menumpahkan darah si fulan dan bentuk-bentuk kezaliman lainnya. Dia mengabaikan sisi akhlak. Mungkin dia pandang gak perlu itu akhlak. Ya memang gak seperlu tauhid ya. Ataupun tidak sederajat dengan ilmu tauhid. Karena dalam agama juga ada tingkatan ya. Marotibuddin. Tapi gak boleh kita abaikan sisi akhlak ini. Nah, orang ini jadi bangkrut karena akhlaknya. Ya kalau kita perhatikan sabda Nabi ini. Semua masalahnya itu berkaitan dengan akhlak. Dia mencaci maki si fulan, mengambil harta si fulan, memukul si fulan, itu kan masalah akhlak semua itu. Ya, nah setan melihat ini adalah sisi yang dia abaikan, dia anggap remeh dan mudah untuk menggelincirkannya, untuk menjerumuskannya dari sisi ini, dari sisi yang dia abaikan, yang dia anggap kecil, anggap enteng. Karena manusia biasanya tergelincir dengan batu kecil, batu kerikil kecil, bukan batu besar. Ya, maka orang ini adalah orang yang sudah komplit semuanya sebenarnya ya. Sudah Quran Sunnah, beribadah lagi, ikhlas, gak kurang satu apapun. Tapi jadi bangkrut gara-gara masalah akhlak. Maka semua bab agama itu penting. Jangan kita anggap remeh. Karena sebagian orang kadang-kadang menuntut ilmu juga karena untuk menaikkan gengsi. bukan untuk kebutuhan dirinya. Ya, bukan untuk kebutuhan dirinya. Ya, sehingga dia kadang-kadang menyempilkan satu sisi agama karena dianggap itu enggak penting. Ini yang lebih penting, iya. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan misalnya tauhid, akidah penting, usuluddin itu perkara yang penting, itu dasar agama. Tapi ketika kita meremehkan sisi yang lain dalam agama, dari situlah iblis menyesatkan kita, seperti halnya kaum sufi ini. Mereka remehkan ilmu syariat, dari situlah ya setan ya menghancurkan dan membinasakan mereka sehingga mereka tidak mengerti syariat dan mengklaim mereka sudah sampai kepada derajat hakikat. Ini suatu hal yang lucu sebenarnya. Ya, mereka mengabaikan syariat karena menganggap itu tidak penting, itu hanya perkara kulit. Lalu ya mereka mengklaim bahwa mereka sudah sampai kepada derajat hakikat. Lalu bagaimana mungkin ya orang itu bisa sampai kepada derajat yang lebih tinggi tanpa syariat? Ya, nah ini karena sikap meremehkan ya satu sisi agama. Maka semua sisi agama itu perlu. Kita mengkaji fikih perlu. Kita mengkaji akidah perlu. Kita membahas tauhid perlu. Tapi kita membahas akhlak itu juga perlu. Ya, karena ini yang kadang-kadang orang itu meremehkannya. Ya, sehingga sebenarnya sudah bagus semuanya ya. Dia sudah menuntut ilmu ini, itu beramal dan lain sebagainya. Ya, tapi karena dia mengabaikan satu sisi dalam agama, dari situlah setan menghancurkannya. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itulah Nabi SAW ya di dalam banyak kesempatan beliau menyampaikan wasiat yang beraneka ragam ya. Kadang-kadang beliau menyentuh sisi akidah, kadang-kadang Nabi menyentuh sisi ibadah, kadang-kadang Nabi menyentuh sisi akhlak, muamalah ya dan lain-lain sebagainya. Karena semua itu adalah ya kita katakan perkara-perkara ad-din, perkara-perkara agama. Diriwayatkan juga dari Sahal bin Abdullah, dia mengatakan, "Jagalah yang hitam di atas yang putih." Maksudnya jagalah ilmu, hitam di atas putih. Itu satu ungkapan kinayah ya, yaitu sesuatu yang dicatat, yaitu ilmu. Karena ilmu itu perlu dicatat. Maka disebut hitam di atas putih. Jagalah itu ya, hitam di atas putih itu. Artinya jagalah ilmu. Apa yang kamu catat dari ilmu itu, ya. Tidaklah seseorang meninggalkan perkara zahir, yaitu perkara syariat, melainkan dia seorang zindik. Ya, para pemerhati raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka di sini Sahal bin Abdullah berpesan kepada para penuntut ilmu untuk tetap ya istiqomah ya di atas jalur ilmu. Menjaga ilmu itu. Ya. Nah, demikian. Dan maka Nabi mengatakan dalam hadis, qayyidul ilm bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan menulisnya. Ya, dengan menulis, yaitu dicatat. Itulah dia kita katakan sunnah ataupun tradisi yang dilakukan oleh para ulama salaf dalam menuntut ilmu. Yaitu mereka mencatatnya. Ya, mereka merangkum ilmu. Sehingga dengan itu ilmu mudah untuk dipahami. Ya, karena kalau kita rekam dalam kepala kita, ya sekuat apa hafalan kita? Apalagi kita sekarang ini ya. Kalau dulu mungkin ya mereka memiliki kekuatan hafalan yang di atas rata-rata atau lebih. Itu pun mereka mencatat ilmu. Ya, itu pun mereka mencatat ilmu. Lalu kita yang hafalannya payah, ya, lalu kita tidak menulis ilmu, tidak mencatat ilmu. Lalu bagaimana kita menjaganya? Ya, menjaga di kepala kita bisa dikatakan mustahil. Ya, kadang-kadang kita tulis saja kita terlantarkan. Entah kemana catatannya. Ya, entah kemana catatannya itu. Ya, ada yang mencatat disobekkan kertas kemudian hilang. Ya, artinya dia tidak begitu peduli dengan apa yang ditulisnya. Itu yang menulis, bagaimana yang tidak menulis. Ya, maka kebanyakan para penuntut ilmu hari ini datang ke majelis ilmu itu tanpa peralatan. Ya, itu sama seperti kita maju ke medan perang tanpa membawa senjata dan perisai. Ya, artinya kita tidak dapat berbuat apa-apa di situ. Karena alat perang kita enggak ada. Apa kita mau menangkis pedang itu dengan tangan? Apakah kita ingin memukul musuh yang pakai tameng dari besi itu dengan tangan? Itu enggak mungkin. Ya. Nah, maka demikian. Ini adalah pesan dari para ulama salaf kita supaya kita menjaga ilmu. Masih dari Sahal bin Abdullah juga, dia berkata, tidak ada jalan menuju Allah yang lebih baik daripada ilmu. Jika kamu menyimpang dari jalan ilmu selangkah saja, niscaya kamu akan tersesat dalam kegelap-gelapnya kejahilan selama 40 hari. Ya. Begitulah dia perumpamaan ilmu itu, seperti cahaya dan lentera yang menerangi. Ya, selangkah saja kita menyimpang, ya mungkin akibatnya bisa kita rasakan ya ke depannya sampai puluhan tahun. Oh ya. Untuk mengangkat kejahilan itu, karena ketika kejahilan itu ada pada diri kita, maka yang masuk dalam kepala kita adalah syubhat. Dan untuk mengeluarkan syubhat itu dari kepala itu enggak mudah. Maka beliau mengatakan di sini, jika kita menyimpang dari ilmu itu selangkah saja, maka kita tersesat dalam kegelap-gelapnya kejahilan dalam waktu yang panjang, waktu yang lama. Nah, itu kita menyimpang sesaat, selangkah. Bagaimana kalau kita telah meninggalkan ilmu itu? Lalu bagaimana kalau kita memusuhi ilmu itu? Kita anggap tidak perlu menuntut ilmu. Tanpa menuntut ilmu, saya juga tahu apapun. Ya, saya mengerti apapun. Ya, tanpa menuntut ilmu. Saya tidak perlu ilmu. Kalaulah seperti itu, lalu bagaimana dia bisa berjalan dalam kegelapan itu, dalam gelapnya kejahilan? Pada hakikatnya orang seperti ini terombang-ambing dengan kejahilannya sendiri. Dan dia karam, tenggelam dengan kejahilannya sendiri tanpa dia sadari. Ya, nah demikian. Kecuali Allah ingin menyelamatkannya, itu terpulang kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Bakar Ad-Daqqaq, ia berkata, aku mendengar Abu Sa'id Al-Kharraj mengatakan, setiap perkara batin yang tersembunyi, maksudnya, yang bertentangan dengan perkara yang zahir, itu yang nampak, yang tertulis, hitam di atas putih, maka itu batil. Maka kita tidak menerima tafsiran-tafsiran batin, ya. Ya, tidak ada dasarnya. Ya, yang, atau bertentangan dengan perkara zahir. Ya, dengan sesuatu yang zahir, yang nampak, yang jelas. Maka dari itu, ya, di dalam ilmu kita menganut paham, yaitu menganut satu kaedah. Ya, segala sesuatu harus dibangun dengan dalil, keterangan, bukan praduga, bukan duga-duga, bukan kira-kira, tapi berdasarkan data ilmiah. Itulah agama, ya. Islam mengajarkan kita untuk berpikir secara ilmiah. Ya, semuanya dengan data dan dalil. Ya, dengan data dan dalil, bukan asumsi, kira-kira, menurutku, kayaknya, enggak seperti itu. Ya, karena semua harus berdasarkan ya keterangan, ya, dalil yang jelas. Wallahu a'lam bissawab. Maka apa saja perkara batin yang diklaim sebagai perkara batin, jika bertentangan dengan perkara yang zahir, maka hal itu jelas batil. Ibnu Jauzi mengatakan, Abu Hamid Al-Ghazali sudah mengingatkan hal ini di dalam kitab Al-Ihya. Beliau mengatakan, siapa saja yang mengatakan hakikat menyalahi syariat atau batin menyalahi zahir, maka dia lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Ya, nah ini perkataan Abu Hamid Al-Ghazali, seperti kita sebutkan, ya, kaum sufi mutaqaddimin, ya, itu juga mengedepankan dan mengutamakan ilmu syariat dan fokus juga kepada ilmu-ilmu syariat. Ya, berbeda dengan kaum sufi yang datang belakangan yang sudah ya kita katakan banyak infiltrasi dari kita katakan filsafat-filsafat yang diimpor dari negeri lain, misalnya dari Persia, India, Yunani. Nah, ini yang ya kita katakan membuat mereka menyimpang ya dari sufi-sufi awal. Ya, yang memang betul-betul untuk melakukan proses untuk tazkiyatun nufus. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Contohnya di sini Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau juga menyatakan di sini ya bahwa enggak akan mungkin hakikat itu bertentangan dengan syariat. Ya, atau perkara ya katakan ya, ilmu itu bertentangan dengan asumsi logika dan akal jika logika dan akal itu sehat ya. Ya, maka barang siapa yang mengatakan hakikat itu menyalahi syariat atau batin itu menyalahi zahir, maka ia lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Ibnu Aqil menegaskan, para sufi menjadikan syariat ya, sebagai nama, dan mereka yakin bahwa yang dimaksud darinya adalah hakikat. Ya, ini salah satu asumsi mereka juga yang salah, ya. Mereka beranggapan bahwa syariat itu cuma nama, ya, dan yang dimaksud darinya adalah hakikat, ya, bukan namanya. Ya, nah, ini perkara buruk. Kata Ibnu Aqil, karena syariat dibuat al-haq, itu Allah Subhanahu wa taala, untuk kebaikan dan untuk beribadah, ya, peribadatan makhluk, sehingga hakikat tidak lain hanya sesuatu yang merasuk dalam jiwa lewat bisikan setan. Ya, kalau seperti itu, ya, ya, syariat itu adalah sesuatu yang berdasarkan ilmu, hakikat itu berdasarkan perasaan ataupun logika, maka kata beliau ya, itu bisa jadi was-was setan, bisikan setan. Ya, karena tanpa ilmu bagaimana kita bisa membedakan ini bisikan malaikat, ini bisikan setan. Ya, nah siapapun yang meyakini bahwa hakikat ada di luar syariat, berarti dia telah tertipu dan terpedaya. Jadi kaum para ulama menegaskan ya, bahkan itu di kalangan kaum sufi sendiri ya, tapi yang mutaqaddimin ya, yang awail ya, bahwa syariat itu sepenuhnya adalah hakikat, tidak bisa dibedakan antara keduanya dan tidak dibedakan antara keduanya. Ya, seperti kaum sufi yang membedakan ini ilmu syariat, ini ilmu hakikat. Ilmu syariat ilmu yang zahir, ilmu hakikat sesuatu yang batin, yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sudah sampai kepada derajat wali atau derajat makrifat, derajat-derajat tertentu yang mereka dapatkan derajat itu dengan tazkiyatun nufus, dengan pelatihan-pelatihan jiwa. Tapi semua dilakukan tanpa ilmu. Nah, ini ironi sebenarnya. Ya, lalu bagaimana mereka mengklaim bahwa mereka telah sampai kepada derajat perwalian atau wali Allah. Ya, tapi tanpa ilmu. Nah, ini suatu hal yang tidak mungkin dan tidak masuk akal ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian. Jadi demikian para pemerhati raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya, para ulama dahulu berpesan kepada kita supaya ya jangan meninggalkan ilmu syariat. Ya, bahwa itulah hakikat agama. Apa yang kita pahami dari ilmu-ilmu syariat yang kita pelajari. Ya, nah demikian. Tanpa itu, ya mungkin kita bisa saja diombang-ambingkan setan, ya. Kita mengklaim ini adalah hakikatnya padahal itu adalah kejahilan. Ya, kejahilan murni. Ya, bukan sama sekali perkara syariat. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian. Ya, berikutnya nanti akan kita bahas yaitu talbis iblis terhadap kaum sufi berkaitan dengan masalah kitab. Kitab itu identik dengan ilmu ya. Kalau kita bicara ilmu itu biasanya tidak lepas dari buku ya. Sehingga orang yang berilmu itu biasanya identik dengan sifat kutubuku gitu ya. Artinya rajin baca dia. Ya, itu adalah tanda orang itu ya seorang penuntut ilmu, yaitu dia rajin membaca. Ya, dan orang yang rajin membaca ini disebut kutubuku. Maka dari dulu sebutan orang pintar itu adalah kutubuku. Itu menunjukkan dia adalah orang yang cerdas, yang pintar, karena dia mau belajar. Nah, kaum sufi ini talbis iblis ya, mereka justru membenci buku. Ya, mereka membenci buku, bahkan tidak menghargai buku. Hati-hati ya, hari ini juga banyak orang yang gak suka buku gitu. Anti sekali dengan buku gitu. Seolah-olah gak perlu gitu ya. Padahal inilah ya kita katakan talbis iblis yang pernah ya talbis yang pernah di kita katakan dilakukan iblis terhadap kaum sufi. Sehingga mereka tidak memberikan apresiasi sama sekali dengan buku. Karena itu adalah simbol ilmu, buku itu simbol ilmu. Buku adalah simbol ilmu. Maka kalau kita berbicara tentang ilmu, kita enggak bisa lepas dari buku. Wallahu alam bisawab. Nah, bagaimana talbis iblis terhadap kaum sufi di dalam bab ini? Pada pertemuan-pertemuan yang akan datang akan kita bahas ya, bagaimana kaum sufi apa namanya syaitan iblis membelokkan kaum sufi dari ilmu dengan cara apa? Membuat mereka tidak menghargai ilmu. Ya. Nah, demikian. Ya, itu sama dengan tidak menghargai buku. Ya, itu sama dengan tidak menghargai ilmu. Dan sama dengan tidak menghargai ahli ilmu juga. Karena yang menulis buku ini adalah ahli ilmu. Ya, dan mereka tidak menghargai itu semua. Ya, lalu dari mana mereka dapat ilmu? Karena mereka terobsesi bahwa buku itu adalah ilmu syariat. Karena sesuatu yang tertulis, tertuang, hitam di atas putih. Dan mereka suka yang hal-hal yang spektakuler. Yang mungkin tidak masuk dalam nalar manusia begitu ya. Tafsiran-tafsiran aneh yang kadang-kadang tidak ada sangkut pautnya dan tidak nyambung sama sekali dengan ya ilmu. Seperti ya, kita katakan beberapa kisah-kisah yang aneh dari kaum sufi itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sampai sini dulu materi yang kita bisa sampaikan dalam kesempatan siang ini. Mudah-mudahan ya, bermanfaat bagi kita semua. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.